Dobar vam dan, poštovani slušaoci, studija Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Mirjana Rahjela i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog četvrtka 17. maja. U vijestima dana danas bilježimo. Dokazat ćemo da je Mladić i sam učestvovao u zločinima, izjavio je tužilac u završnici uvodne riječi u Hagu. Suđenje je do daljnjeg odgođeno. Mafija nema uticaj na crnogorsko pravosuđe, ustvrdio crnogorski potpredsjednik vlade Marković. U Srbiji od ponoći predizborna čutnja uoči drugog kruga izbora za predsjednika države 20. maja. Grčka prijelazna vlada položila zakletu, Španija u novoj recesiji. U svijetu se obilježava Međunarodni dan borbe protiv homofobije. U emisiji koja je pred vama poslušajte ko je bio ubjedljiviji u sinoćnjem duelu dva kandidata za predsjednika Srbije. Šta Bosna i Hercegovina očekuje od novog aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, te da li je hrvatska vlada odustala od gradnje Pelješkog mosta. No prije najavljenog pregled najvažnijih vijesti koje je uredila Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na Haškom sudu završena je uvodna riječ tužilaštva u slučaju protiv Ratka Mladića, zapovjednika vojske bosanskih Srba. Tužilaštvo se danas fokusiralo na genocid u Srebrenici. Početak dokaznog postupka odložen je na neodređeno vrijeme zbog proceduralnih grešaka tužilaštva. Na kraju obraćanja tužiteljstvo je izrazilo nadu kako će sud pružiti istinu o onome što je Mladić učinio bosanskom narodu i njegovoj divnoj zemlji.
Prema tužitelju Peteru Meklovskom, Mladić je kao zapovjednik glavnog štaba VRS-a bio i itekako upoznat s kaznenim djelima svojih vojnika, a i sam je želio da se ta djela počine, riječima sudske prevoditeljice.
Autoritet i sposobnost gospodina Mladića kao komandanta. On je bio u punoj komandi nad mnogim ljudima koji su direktno počinili krivična djela koja se navode u optužnici. Njegov jedini pretpostavljeni bio je Radovan Karadžić.
Tužitelj je spomenuo i nekoliko svjedoka koji će svjedočiti o gubitku najdražih članova obitelji nakon što su srpske snage ušle u zaštićenu zonu Srebrenica.
Mir sada će svjedočiti u ovom predmetu. Mir sada je ostala bez muža Salka, bez dvojice sinova, Elvira i Admira. Admiru je bilo svega 16 godina. Ostala je bez svekara Omera, bez obojice Salkove braće Osmana i Džafera i bez svog nećaka Samira. I njen slučaj nije usamljen. Mnogi su pretrpeli i još veće gubitke.
Tužiteljstvo je odbacilo obranu Mladića pomoću alibija, odnosno tvrdnju da nije znao što se događa u Srebrenici, budući da je prije početka masovnih ubijanja otišao u Beograd na sastanke i jednu svadbu. Tijekom uvodne riječi prikazani su brojni dokumenti, videosnimci i presretnuti razgovori koji prema optužbi pokazuju punu svijest Mladića i političkog vodstva bosanskih Srba o zločinima koje su počinile njihove snage. Kao dokaz tome spomenuti su i ratni dnevnici optuženog.
On ovdje zbilježi da mu Momčilo Krajišnik kaže, citiram, Vogošća, interventni vod je demolirao hotel, siluju sve redom. Komandant Miladin opljačkaše sve živo u Vogošći. Kraj citata.
Nakon uvodne riječi tužiteljstva, suđenje Mladiću se ipak neće odmah nastaviti, budući da su suci uvažili prigovore obrane o zakašnjelom objelodanjivanju dokaznog materijala tužiteljstva. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ministar europskih poslova Kraljevine Danske Nikolaj Vammen boravio je danas u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini. BH zvaničnicima je ponovio da reforme u Bosni i Hercegovini moraju biti provedene, naglašavajući pritom važnost primjene presude Sejdić-Finci.
Koliko sam shvatio, jučer u Mostaru nije donešeno nikakvo rješenje vezano za ovo pitanje. Zbog toga želim reći svima u Bosni i Hercegovini i svim političkim liderima da je provedba presude Sejdić i Finci jedini uvjet za ratificiranje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine i Europske unije. Predsjedatelj vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda.
Sve pohvale za ono što smo uradili u ovakvom kratkom vremenu od formiranja poslije duge političke krize, očekivanju da se ovo riješi, da sporazum stupi na snagu, a onda da se poduzmu svi ostali koraci potrebni za podnošenje kredibilne aplikacije za članstvo.
Ništa novo nije rečeno ni nakon sastanka ministra Wamena sa specijalnim predstavnikom Europske unije u Bosni i Hercegovini Peterom Sorensenom. Upitan da prokomentira propali jučerašnji sastanak BH lidera u Mostaru, Sorensen je kazao da je optimist da će se pitanje presude Sejdić i Finci riješiti na idućem sastanku 23. svibnja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Zastupnik u Europskom parlamentu Jelko Kacin izjavio je danas u Sarajevu da očekuje da će se Bosna i Hercegovina do kraja godine probuditi i da će predsjedavajući vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda u decembru predati aplikaciju u kojom će Bosna i Hercegovina zatražiti status kandidata za ulazak u Europsku uniju. I on je ponovio da Bosna i Hercegovina mora izvršiti ustavne promjene, prvenstveno provesti presudu Sejdić-Finci. Ministar financija BiH Nikola Špirić potpisao je s predstavnicima Saudijskog fonda za razvoj ugovor o zajmu u visini od 18 milijuna dolara za izgradnju 1000 kuća za povratnike u BiH.
I naravno da ovaj projekat podrazumijeva jedan dinamički plan, čim prije ova sredstva budu operativna i ja se nadam da u ovoj narednoj godini da će ova sredstva biti razvojena, jer zapravo postoji velika potreba za obnovom na kompletnom prostoru Bosne i Hercegovine.
Mohamed Al-Rifi iz Saudijskog fonda za razvoj napominje da je vlada Saudijske Arabije i do sada rado pomagala Bosni i Hercegovini i da će to činiti i u budućnosti.
Nadam se da će ovaj projekat kao i drugi koji smo uspjeli realizirati doprinijeti revitalizaciji Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U parlamentu Crne Gore danas je na pitanje poslanika Pokreta za promjene Koče Pavlovića, koji je ustvrdio da mafija ima svoje prste i u sudstvu, ministar pravosuđa i potpredsjednik vlade Duško Marković je odgovorio.
Kao ministar pravde svjestan sam slabosti u našem pravosuđu, ali zaista ne mogu da stanem i potvrdim vaše sumnje i ne samo sumnje nego i tvrdnju da je naše sudstvo pod utjecajem mafije. To bi zaista bilo katastrofalno za ovu državu i njen pravni poredak, naravno za pravosuđe posebno.
Ministrica pravde Srbije Snežana Malović izjavila je danas da su državne delegacije Srbije i Bosne i Hercegovine okončale pripremne pregovore i usaglasile te parafirale tekst međudržavnog ugovora o izručivanju vlasti tih država zbog organiziranog kriminala i korupcije. U ponoć u Srbiji počinje predizborna tišina koja će trajati do nedjelje u 20 sati kada se zatvaraju biračka mjesta. Građani Srbije odlučuju između Borisa Tadića, predsjednika Demokratske stranke, i Tomislava Nikolića, predsjednika Srpske napredne stranke. Pobjednik će biti onaj koji dobije više glasova. Županijski sud u Osijeku danas je nepravomoćno sudio bivšeg pripadnika Hrvatske vojske Enesa Viteškića na 11 godina zatvora zbog ratnog zločina protiv srpskih civila u Paulin dvoru decembra 1991. Podsjetimo, tijela ubijenih, uglavnom starijih mještana Paulin dvora, nakon ubojstva pokopana su na području jedne kasarne kod Čepina, da bi potom po nikad razjašnjenim okolnostima 1997. bila premještena i ubačvana pokopana u šumi pored Gospića. Tijela ubijenih civila vraćena su u Paulin dvor i sahranjena u zajedničku grobnicu 2003.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Grčka privremena vlada na čelu sa tehničkim premijerom predala je danas zakletvu. Europske burze potresle su se zbog bojazni mogućeg izlaska Grčke iz eurozone. Direktorica MMF-a Christine Lagarde.
It would be extremely expensive.
Grčki izlazak iz eurozone mogao bi biti vrlo skup, ne samo u Grčkoj, već uistinu vrlo skup i težak. To nije moja želja, ali znate, bez obzira na to kakav posao imate, pripremate se na najgoru opciju, a nadate se najboljem. Mi se svi nadamo najboljem.
Bruto domaći proizvod Španjolske u prvom ovogodišnjem tromjesečju ponovno je pao, čim je ta zemlja ušla u recesiju. Povod današnjeg obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije je visoka predstavnica Catherine Ashton u ime Europske unije. Kazala je da je ponosna što se pridružuje obilježavanju, jer su širom svijeta ljudi i danas izloženi diskriminaciji i nasilju. I pri kraju još jednom podsjećamo na važnije vijesti dana. Dokazat ćemo da je Mladić i sam sudjelovao u zločinima, izjavio tužilac u završnici uvodne riječi u Hagu. U Srbiji od ponoći predizborna šutnja uči drugog kruga izbora za predsjednika države. Grčka prijelazna vlada položila zakletvu, Španjolska u novoj recesiji.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Razočaravajuće je što ni od jednog predsjedničkog kandidata, demokrate Borisa Tadića i naprednjaka Tomislava Nikolića, građani u sinoćnjem TV duelu nisu mogli da čuju kako bi izgledala Srbija u njihovom mandatu. Iako je za neke Tadić bio ubjedljiviji, dok Nikolić nije poentirao ni na najslabijim mjestima dosadašnje vlasti, ocjene su analitičara da TV duel ni jednom ni drugom neće donijeti niti nove glasove, niti promijeniti ičije mišljenje. Ljudmila Cvetković.
TV duel kandidata Borisa Tadića i Tomislava Nikolića teško da će biti tas koji će prevagnuti 20. maja u drugom krugu predsjedničkih izbora. Takav utisak se stiče pre svega zbog toga što je bilo malo reči o budućim potezima. Debata je vođena pre svega oko toga koliko se može braniti ono što je urađeno, ocenjuje profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković.
Da su u ovim duelu moglo jako, jako malo saznati o tome kako će izgledati Srbija za sljedeći 4-5 godina, kako će ih predsjednički kandidati voditi, ali da je prosto negdje ubedljiviji, koherentniji bio Boris Tadić i da je iz neznanih meni razloga čitav štab savjetovao Nikoliću samo da vodi negativnu kampanju i da ne poentira pozitivno ni ona mjesta koja su najslabija mjesta do sadašnje vlasti i najbolje za opozicijona kandidata poput nezaposlenosti i korupcije. Znači, ukupan utisak je da je u ovom duelu nešto spremniji, nešto bolje pripremljen, čak možda pomalo i pretreniran bio Boris Tadić. Ono što je razočaravajuće u ovom duelu da nismo saznali ništa šta je neko planirao i šta planira da uradi. Sa stanovišta informativnih okvira i dometa i saznanja oko toga šta kandidati hoće da urade, ovo bio dosta, dosta tanak razgovor.
Tokom sat i po vremena debate Tadić i Nikolić suočili su stavove o budućnosti Srbije, evropskim integracijama, politici prema Kosovu, rješavanju problema nezaposlenosti, borbi protiv kriminala i korupcije.
Vi ste, gospodine Nikolić, i danas ponovo doveli u pitanje evropsku budućnost Srbije. Danas ste ponovo sklopili savez sa gospodinom Koštunicom, a dobro je poznato da je on protiv politike učlanjenja Srbije u Evropsku uniju. To je inače karakteristika vaše politike, nedosljednost.
Nemojte da branite Evropsku uniju od mene, zato što se Evropska unija od mene ne brani. I da podsjetim gospodina Tadića da će on sklopiti vladu sa Čedomirom Jovanovićem, koji se zalaže za nezavisnost Kosova i Metohije i koji tvrdi da je Republika Srpska genocidna tvorevina.
A svi građani Srbije se sjećaju da ste govorili da problem Kosova treba riješiti preterivanjem Albanaca preko Prokletije. U vrijeme kada ste vi vršili vlast, ljudi u Srbiji nisu mogli nigdje da putuju, nego su imali sankcije. Ljudi iz Srbije su se spašavali pod bombama.
Volio bih da ukrstimo argumente o tome šta ko od nas namjerava da učini, ali gospodin Tadić je izgleda zakopan duboko u prošlosti.
Uglavnom se pridržavajući protokola i pored rukovanja, na kraju razgovora tokom debate upućene su oštre reči.
Kao što ste lažno obećali 200.000 novozaposlenih, kao što ste lažno obećali da ćemo imati najviše plate u regionu, kao što ste lažno obećali da će penzioneri moći da žive od svojih penzija, tako i sada iznosite neistine, gospodine Tadiću, ali to vam je manir. I šta da vam verujem večeras kad ste lagali svaki put na izborima?
Hvala, gospodine Tadiću. Gospodine Nikoliću, takav uvredljivi ton nije primjeren građanima Srbije. Ovu debatu slušaju i deca iz škole. I kada ljudi u javnoj debati upotrebljavaju reč laž, to je jako ružno i jako nepristojno.
I dok je politička scena podeljena oko toga ko je izašao kao pobednik iz TV duela, dajući ipak prednost Tadiću, barem je takav skor u objavljenim komentarima analitičara u domaćim medijima, jedna od reakcija na internet forumima prilično je slikovita, a glasi: najbolji je bio Toma Tadić. Sociolog kulture Ratko Božović prenosi nam svoj utisak da je gledajući TV duel odmah pomislio kako je, citat, karakter naša sudbina.
Razlika je bila u argumentaciji, u čitavoj komunikaciji. Toma Nikolić je imao tu nevolju da intuitivno osjeća da je gubitnik i onda je bio u frustraciji. Čovjek iz frustracije ne može biti opušten, ne može biti inspirativan. Onda mu je ostalo da manje više vređa umjesto da preispituje i da komunicira. Ne može onda kaže Tadiću da je problem u Tadićevo rasuđivanju. Morao bi se upitati kako je njegovo rasuđivanje. Ne može da kaže Tadiću da je on u prošlosti, da se probudi iz prošlosti, znate, on bi najmanje mogao to da kaže.
Međutim, medijski stručnjaci primećuju i neke greške u koracima Borisa Tadića, gledanje u prazno umjesto u kameru ili voditelja, kao i neobičajeno brz govor i prečesto oslanjanje na pisani tekst. sociolog Ratko Božović o Tadićevom brzanju.
Ali sad se pitao kako ga prihvataju oni ljudi koji nisu u domenu političkog polja.
Uoči 6. maja, kada su održani parlamentarni i prvi krug predsjedničkih izbora, mnogi su ovogodišnje izjašnjavanje ocenili najneizvesnijom trkom do sada. Građani su se našli između neodgovorne vlasti i nedoraslo opozicije. Iako se TV duel predsjedničkih kandidata koji su ušli u drugi krug smatra krunom izborne kampanje, intelektualac i advokat Srđa Popović misli da su pokazanim u debati i Tadić i Nikolić izgubili glasove.
Posle one debate jučerašnje koje nije bila nikakva debata, mislim i taj format je bio neverovatan i mislim da ga je diktirala Demokratska stranka, gde niko nije bio izložen u stvari nikakvom teškom i ozbiljnom pitanju i gde oni nisu mogli se obećati jedan drugom i gde mi je ostavljeno jako malo vremena da govore o vrlo važnim temama. Ja mislim da su se oni pokazali jako loši, mislim da su obojice izgubili glasove juče. A mislim da je i kampanja bila takva i pošto je kampanja Demokratske stranke bila intenzivnija, ja mislim da je u kampanji Demokratska stranka, odnosno Boris Tadić, izgubio glasove. On je, pored toga, zauzima tako jedan olimpijski uzvišen stav i tako se postavlja takvu visinu da je to moralo ljudi iritirati. Mislim da može biti iznenađenja za njega, da se on ljudima tokom kampanje toliko smučio, može rezultat da mu padne u odnosu na prvi krug.
Predsjedničkim kandidatima je ostalo još nekoliko sati kampanje do početka izborne tišine u ponoć. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U Bosni i Hercegovini boravi delegacija Međunarodnog monetarnog fonda koja sa tamošnjim predstavnicima vlasti pregovara o novom aranžmanu, odnosno zaduženju te zemlje. Državi inače nije potreban novi aranžman, ali jeste entitetima koji nemaju novaca za plaćanje administracije uprkos upozorenjima međunarodne finansijske institucije, ali i ekonomskih analitičara kako javnu upravu treba smanjiti, a novac ulagati u ekonomski oporavak i rast zaposlenosti. Ukoliko dođe do novog kreditnog zaduženja, prognoze su da to neće imati ko da vraća, a u prilog tome ide i činjenica da vlasti nemaju apsolutno nikakav plan i program mjera koje idu u tom smjeru. Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina nije otplatila ni stari dug, a već pregovara o novom zaduživanju sa MMF-om. Iako predstavnici vlasti tvrde kako je to nužno s obzirom na ekonomske i financijske poteškoće u zemlji, činjenica je da je glavni povod finansiranje javne uprave. I sva dosadašnja zaduženja išla su u tom pravcu, a niti jedna marka nije bila namijenjena za privredni razvoj i zapošljavanje. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Nikola Špirić kaže da državi nije potreban aranžman, ali jeste njenim entitetima. A evo i zbog čega.
Da bi se ušlo u strukturalne reforme i prevladali enormno visoki deficiti kako bi se mogao osnažiti realni sektor.
Špirićev zamjenik Fuad Kasumović ne slaže se niti sa jednom ocjenom svog šefa. Za naš radio kaže da niko ne zna koliko novca se traži od MMF-a, čija delegacija je u petodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini, te da predloge neko drže u ladicama. Kasumović ističe da je Bosna i Hercegovina do 2008. sa predratnim dugom bila zadužena sa 1.300.000.000 eura. 4 godine kasnije dug je porastao na iznos veći od 3,5 milijarde eura. I tada, kao i danas, je obećavano da će novac biti utrošen za ekonomski rast i zapošljavanje.
Dovest ćemo državu u veoma tešku situaciju kada nećemo moći odgovoriti svojim međunarodnim obavezama. Vlade entiteta koji su, evo, gro toga kredita je uzeli i koji hoće i dalje da uzmu, i dalje drže deficite u budžetima, i dalje ne povlače ni jedan potez koji će pomoći veći broj zaposleni. Vidite, svakodnevno ljudi ostaju bez posla. Jedino čim se jedna vlada i druga, govorimo o Republici Srpskoj Federaciji, bavi je kako će dodatno zadužiti te entitete da bi mogli financirati u javnu potrošnju koja je enormna i koja ova privreda i građani to ne mogu izdržati.
Republika Srpska i Federacija BiH već godinama odugovlače da provedu reforme, odnosno pokrenu privredni oporavak i smanje broj nezaposlenih. Umjesto toga javna uprava sve je brojnija, a o novim kreditima se razgovara u oči svakih izbora. Istovremeno predstavnici vlasti Federacije BiH ocjenjuju da bi sklapanje novog aranžmana sa MMF-om bilo od važnosti za njenu fiskalnu stabilnost, a o očekivanjima Republike Srpske govori Zoran Tegeltija, ministar financija tog bosansko-hercegovačkog entiteta.
Naša očekivanja vezano za aranžman s Međunarodnim monetarnim fondom su vezano u pravcu da eventualno refinansiramo naše obaveze koje nam dospijevaju 2013. i 2014. godine, odnosno da dobijemo toliko sredstava koje bi iskoristili samo za refinansiranje obaveza.
Rijetki su predstavnici zakonodavne vlasti koji se interesuju za postojeće ekonomsko stanje u zemlji, razloge zbog kojih je kreditni rejting najniži u regiji i brojke koje pokazuju da će broj nezaposlenih uskoro biti jednak broju zaposlenih. To dokazuje i posljednja sjednica BH parlamenta na kojoj su poslanici imali priliku da pitaju vijeće ministara o svemu navedenom, ali tokom trosatne sjednice jedino pitanje te vrste je postavio Martin Raguž, jedan od čelnih ljudi vladajućeg HDZ-a 1990. koji za naš radio kaže.
Ja zaista mislim da su stvari, neću reći došle do kraja, ali su svakako tu negdje. Ljudi su s pravom nezadovoljni. Ogromna je stopa nezaposlenosti. Financijske dubioze su sve veće. Pitanje kako posluju naši gospodarski subjekti je apsolutno najvažnije, ali ono uopće nije u fokusu javnosti. Ja očekujem sve veći pritisak na vlasti, a i sama situacija će stvarati takve okolnosti, a i mislim da novac izvana neće više dolaziti. I dobro je da ne dolazi za pokrivanje dugova i dubioza u javnim proračunima, nego za konkretne i ozbiljne projekte.
U posljednje vrijeme sve je glasnija i opozicija koja od vlasti traži program za iznalaženje iz postojeće krize. Iste uslove postavlja i MMF, no kako kaže Mladen Ivanić, predsjednik PDP-a, plaši se da će ta financijska institucija popustiti BH vlastima zbog politizacije prilika u Bosni i Hercegovini.
Bojim se da ni MMF neće se ponašati kako se inače ponaša. Ja mislim da Bosna i Hercegovina zaslužuje tvrđu politiku MMF-a, veću kontrolu rasipništva državnih institucija, raznih nivoa vlasti, ali bojim se da to MMF sada neće raditi i mislim da će kao krajnji rezultat proizvesti relativno neki uslovi, dalje zaduživanje, a bojim se da je to na neki način, čak bi to tako nazvao, zločin prema ovom narodu.
Duljko Hasić, ekonomski analitičar.
Nepostojanje vizije da se problem riješi, nenuđenje rješenja, prihvatanje politike svršenog čina kao što je to uzimanje sredstava od Međunarodnog monetarnog fonda i to pod izuzetno nepovoljnim uslovima, obistinjuje se ona izjava gospodina Štiglica da smo došli do ovog četvrtog kruga pakla. Naime, očekuje nas zaista izuzetno teška situacija ukoliko se konkretni rezovi ne poduzmu u ekonomiji Bosne i Hercegovine i dok se politika ne bude ozbiljno počela baviti ekonomskom situacijom u ovoj državi. Sve je podređeno političkoj situaciji, sve je podređeno budžetu i zadovoljenju potreba onih koji tamo rade, ne računajući na ogromnu armiju nezaposlenih, ogromnu armiju penzionera i socijalno ugrožene kategorije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
5 godina nakon sklapanja ugovora hrvatska vlada odobrila je raskid ugovora sa 3 domaće građevinske kompanije o izgradnji Pelješkog mosta. Most, čija izgradnja trebala biti gotova ovih dana, započet je prije 4 godine, a dovršeno svega 3% radova. Od početka je bio predmet kritika zbog svoje previsoke cijene i upitne funkcionalnosti. Enis Zebić.
Vlada je na današnjoj sjednici dala suglasnost za raskid ugovora o izgradnji Pelješkog mosta sa 3 domaće građevinske tvrtke. Premijer Zoran Milanović ocijenio je kako cijeli projekt nije bio dovoljno ozbiljan i da se nada kako će njegova vlada biti ozbiljnija u izgradnji i nalaženju sredstava za Neumski koridor.
A cilj je isto kao s Pelješkim mostom, ali ovoga puta jeftinije i učinkovitije, spojiti Hrvatsku. U suglasnost našeg susjeda, Bosne i Hercegovine, lokalne zajednice, i prvi naši napori pokazuju da to izgleda moguće, u razumnom roku uz razuman novac. I to je odgovornost vlasti, da razumno raspolažući sredstvima koja su ograničena, postiže određene ciljeve u interesu zajednice, a interes je spojiti. Dakle, na tome radimo.
Ministar prometa Siniša Hajdaš-Dončić podsjetio je kako je ugovor za gradnju mosta Komarna na kopnu poluotok Pelješac sklopljen 2007. Cijena izgradnje trebala je biti 1,9 milijardi kuna, oko 250 milijuna eura, a radovi koji su do obustave radova u lipnju 2010. napravljeni 158 milijuna kuna, nešto preko 7 milijuna eura.
Hrvatske ceste, jasno zbog financijske situacije, ne mogu osigurati potrebna financijska sredstva za nastavak realizacije predmetnog ugovora, te sa izvođačima radova dogovoren sporazum o raskidu ugovora o građenju mosta Kopno-Pelješac sa naglaskom, dakle, da će izvođačima radova biti priznati svi stvarni troškovi, a oni nemaju pravo na naknadu izgubljene dobiti.
Predsjednik Osipović pozdravio je ovu vladinu odluku, a pozdravlja i struka. Za naš radio govori profesor Ivan Dadić, predstojnik Zavoda za prometno planiranje na Zagrebačkom fakultetu prometnih znanosti.
Pa mislim da je to dobra odluka, jedino moguća odluka, jer država je pred kolapsom, puno toga ne funkcionira, a graditi takav most koji neće donijeti puno koristi bilo bi velika, velika šteta. To je pun pogodak. Hvala Bogu da je vlada malo našla hrabrosti da se takvim stvarima odupre.
Koliko se uopće pri odluci o izgradnji Pelješkog mosta pitalo struku?
Mislim da je to struka podijeljena. Bivša vlada premijera Sanadera je zapravo našla svoje stručnjake koji su zagovarali takvo rješenje. Nažalost, još ima i takvih stručnjaka koji danas zagovaraju rješenje. Njima su važni velebni objekti, ali prvenstveno je važno da radimo u interesu hrvatskih građana, u interesu povećanja bruta domaćeg proizvoda, a ne velebnih objekata. Mada i velebni objekti mogu značiti puno ako su funkcionalni, ako su racionalni, ako služe svoje svrsi.
Međutim, to čini se da Pelješki most ne bi bio.
Apsolutno.
Plan je da se postojeće izgrađene pristupne putove iskoristi za izgradnju trajektne luke za kamione od kopna do Pelješca. Prema dostupnim informacijama, na Pelješkoj strani je pristanište skoro završeno, a s kopnene strane potrebno je obaviti još radova. Također se planira popravljanje dijelova brze ceste preko Pelješca. Ali to je dobro i kao alternativno rješenje u slučaju da dogovor sa Sarajevom oko Neuma zapne, kaže profesor Dadić.
Ako ne bi išao ovaj koridor preko Neuma, ako ovi pregovori nisu iskreni, Hrvatska nema izbora, mora napraviti dva trajektna pristaništa, uvesti 3-4 trajekta, to je samo 2,5 km plovidbe morem i napraviti ceste. Za sljedeću godinu sve mora biti gotovo, znači da ulaska Hrvatske u Europsku uniju možemo za Dubrovnik putovati bez putovnice, jednostavno trajektom 10 minuta, a ostalo vožnja cestom kao i do sada.
Danas je Riječki Novi list donio tekst u kojem se upozorava na niz nepravilnosti i protuzakonitosti u cijeloj priči oko izgradnje Pelješkog mosta. Među ostalim i to da su tadašnji premijer Ivo Sanader i tadašnji ministar prometa Božidar Kalmeta na štetu dva strana ponuđača pogodovali domaćem konzorciju. Za naš radio govori novinar Novog lista Darko Pajić.
Dokumentacija koju je Novi list objavio pokazuje da taj projekt je rađen na način koji je prije svega nezakonit, a drugo, ja bih rekao, profesionalno potpuno nekvalitetan, jer nije bilo u stvari uopće moguće izvesti projekt onako kako ga je bio zacrtao Institut građevinarstva Hrvatske, odnosno gospodin Jure Radić. Poanta je u tome da hrvatske tvrtke konzorcij koji je dobio posao uopće nije imao tehnologiju gradnje mosta kakva je predviđena projekt.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vrijeme je i da vam predložimo da u dokumentima dana poslušate kako zvuči holandski hor Slavuj, u kojem je samo jedan od izvođača porijeklom sa Balkana, a pjevaju se sevdalinke.
Boswijk, ik ben dirigent van koor Slavuj uit Amsterdam.
Zovem se Ivo Boswijk, dirigent sam hora Slavuj iz Amsterdama. Hor njeguje i izvodi izvorne pjesme sa slavenskog govornog područja. Prilično je veliko interesovanje za ovu vrstu muzike, jer su Holanđani u principu zainteresovani za druge kulture, pa tako za muziku, običaje i kulturu, naročito Balkana.
Hor Slavuj i reportažu u cjelini poslušajte u dokumentima dana radija Slobodna Evropa ili na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedno podsjećanje na važnije vijesti.
Dokazat ćemo da je Mladić i sam sudjelovao u zločinima, izjavio tužilac u završnici uvodne riječi u Hagu, suđenje do daljnjega odgođeno. U Srbiji od ponoći predizborna šutnja uoči drugog kruga predsjedničkih izbora. Grčka prijelazna vlada položila zakletvu, Španjolska u novoj recesiji.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.